Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія! Час на ранкову катехезу. З вами в студії Новаковська Анна, а також тут з нами в студії Радіо Марія в Києві зі мною поруч сидить отець Володимир Кусніш. Отче, ми вас щиро вітаємо, слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу, завжди це приємніше вітатися наживо.
Безумовно, отче. Ну, я вже не вперше.
Через скайп чи телефон.
Так, так. Отче, нагадайте нашим слухачам, власне, де ви служите зараз і чому ось ви до нас приїхали в Київ.
В Київ я приїхав, тому що я маю лекції в Інституті релігійних наук Святого Фоми Аквінського, а оскільки це співпало з часом моєї катехези в радіо, то, звичайно, я волію наживо
безпосередньо
зі студії. Так.
Щиро вам задякуємо. Дорогі друзі, зараз отець Володимир оголосить, в якому циклі ми перебуваємо, яку тему сьогодні будемо розглядати, але ми за це любимо таке інтерактивне спілкування, тому вже на початку ми говоримо, ми розпочнемо тему, і ми запрошуємо вас також долучатися своїми запитаннями, можливо, у вас є якась потрібна інформація, можливо, ви хочете щось уточнити, ну, і скористатись можливістю ось запитати в отця безпосередньо. Отже, отче, яку тему ми сьогодні будемо розглядати?
Ми розглядаємо зараз цикл тем біблійні постаті. Постаті Старого Завіту, найвидатніші такі особи, які виступають на сторінках Старого Завіту, із яких ми можемо чогось повчитися. І поки що ми при постаті Авраама. Ми про нього говоримо, говоримо в різних ракурсах. Звичайно, трошки наші катехези нерегулярні, тому що часто вони в записі, і тому хто слухає регулярно, той слухає часом ось катехезу, яка йде по порядку, а часом ту, яка вже колись була, і, може, складається враження трошки хаосу такого хронологічного, але, скажімо, коли це є в прямому ефірі, то тоді ми йдемо по порядку. Отож, ми говорили про Авраама, говорили про різні сторони його постаті, дивилися, чому ми його називаємо батьком віри. Ну, сьогодні будемо трошки продовжувати про це. Я думаю, можливо, закінчимо з ним.
Цікаво. Отже, отець, вже маємо телефонний дзвінок. Думаю, ну, ще дуже зарано. Бачу, що вже хтось до нас телефонує. Слава Ісусу Христу, слухаємо вас. Так. Отже, отче, запрошуємо вас до слова.
Сьогодні я би хотів поговорити про один епізод життя Авраама, який характеризує його дещо інакше. Ми говорили про нього як про батька віри, говорили про цю надзвичайно болісну історію з жертвуванням Ісаака, але як же ж характерну для віри Авраама. Сьогодні поговоримо про Содому і Гомору. Може, не стільки про гріхи цих, ну, це були грішники, але про поставу Авраама при цьому. Бог дає Авраамові, я би так сказав, скидає інформацію і каже до Авраама, ось я вирішив покарати ці два міста. І знову ж таки питання, це ми маємо у 18 розділі, якраз відвідини у Авраама цих трьох дивних постатей, ангелів, фактично те, що називаємо старозавітною трійцею, і заповідь народження сина. Так, і відразу ж в цьому розділі, після цієї історії, є ось ця розмова Бога з Авраамом. І тут виникає питання, а чому це Бог раптом ні з того, ні з цього говорить Авраамові про якусь Содому й Гомору, і що він їх має знищити, і що він не затаїть перед ним ось цієї справи? Тут є два моменти, я би сказав. Один – те, що там в Содомі живе Лот, племінник Авраама. Тобто це вже якось стосується конкретно Авраама. Але є щось більше тут. І от екзегети, чи ті, які коментують Святе Писання, підкреслюють, що тут є також, Авраам виступає тут в ролі батька народів. Того, яким, чиїм ім'ям усі народи будуть благословитися. Пам'ятаємо з 12 розділу, як Бог покликав Авраама і сказав йому, вийди з своєї батьківщини, йди, куди я тобі скажу. І, власне, там такі слова, твоїм ім'ям будуть благословлятися народи. Тобто, ми маємо штамп такий, уже ментальний Авраам – це прабатько Ізраїлю, ізраїльського народу. Але одночасно, ну і може забувають часом, і в юдейській традиції якось це так десь затирається, але чітко він з самого початку представлений як той, який якимось чином підпорядкований, прив'язаний, чи ну, якось зв'язаний із всіма іншими народами.
Угу.
Його ім'я благословлятимуться інші. І коли ми сьогодні говоримо про Авраама як про батька віри, це якраз тому, що це в універсальному вже плані. Всіх віруючих, не тільки юдеїв. Навіть ось ця зміна потім, бо на початку ми кажемо, Бог покликав Авраама, а так справді треба говорити, Бог покликав Авраама з одним А
Авраама,
ім'я,
так.
Потім змінив його ім'я на Авраам. І це дійсно ось ця зміна імені теж говорить про щось, тому що етимологія Авраам – це від двох слів «ав» – це батько, і Авраам це батько багатьох. Власне, коли ми маємо ось це подвійне «а», виходить, якби батько багатьох народів, батько інших народів той. І ось коли Бог прямо ні з того, ні з цього говорить до Авраама, я, може, зацитую це.
Прошу.
Місце з 18 розділу. Господь думав, чи затаїте перед Авраамом те, що роблю? З Авраама ж, напевно, вийде народ великий та могутній, і через нього благословенні будуть усі народи землі. А, власне, Бог це нагадує. Бо я вибрав його на те, щоб він наказав своїм дітям і своєму домові по собі берегти путі Господні, творивши правду і суд, щоб Господь сповнив на Авраамові те, що йому обіцяв. І далі сказав Господь, от до мене війшли великі скарги про гріхи Содоми і Гомори, і я вирішив їх знищити. Так? Ось сам Господь підтверджує ось цю роль Авраама, покровителя усіх народів.
Той, хто піклується.
Так. І видно, що Авраам входить в цю роль. І відразу починає заступатися. Господи, ну, можна сказати, хтось каже, ну, йому зацікавлений, там Лот був, так, з його сім'ї. Але ну, про Лота, власне, тут не було мови ніякої в цьому діалозі з Богом. Тут є така, ну, ми якби в крамниці, де торгуються про ціну, правда? Тільки тут йдеться про щось набагато більше, ніж
і
просто ціна товару.
І ми так навіть не торгуємось. Ми здаємось вже на половині, а він до останньої людини торгував.
Ні, не до останньої, до останнього десятка. Вони дійшли
п'яти чи десяти?
До десятьох. Дійшли, спочатку було 50, ну, я думаю, раді слухачі в курсі, правда, цієї історії, цього торгу, і не треба переповідати всю історію. І просить Бога, чи заради 50 праведних ти знищиш це місто, і Бог каже, ні. Ну, і потім Авраам пробує Господа милосердного, скаже, понижує ставки ось ці, аж до 10, і після цього вже діалог уривається, і то з ініціативи Бога. Бог відійшов від Авраама, сказав досить, і, але бачимо, дійсно, він не відступає Авраам, йому залежить на спасінні. І тут ось мова йде про те, що мали би загинути невинні люди. Бог хоче знищити зло, але можуть бути праведні. Що з ними? Тобто тут богословська проблема піднімається, ставиться у книзі «Буття» набагато більш широкому плані, глобальніше. Чи справедливий має терпіти? Чи справедливий має загинути? Якою є Божа справедливість? І з тою Божою справедливістю ось тут відповідь, яку дає книга «Буття». Це досить цікаво. Бог уриває той торг в лапках, правда, на десятьох, і після того кара спадає на Содом. Але посилає своїх ангелів, щоб вивести, власне, тих справедливих звідти. Тобто Бог так до кінця залишає за собою свободу дії. Бачимо. Немає тут такого чітко чорно-білого, щоб ми сказали, дійсно, є якась щось недомовлене, якась таємниця. І щось трошки з того, найважливіше, я би сказав, є сама постановка питання. От крик душі Авраама, чи справедливий має загинути? То нечесно, він так кричить до Господа. То нечесно, Господи, я тебе прошу, зроби, щоб було чесно, правда, щоб ми відчували, що ти дієш по справедливості. І Бог йому відповідає: так, я згоден. Але знову ж таки кажу, той елемент певної недомовленості під кінець є. І це питання пізніше не один раз буде наново виникати в історії спасіння. Наново,
і думаю, і в Ісусі Христі теж іде. Отже, я тут бачу, що Господь показує свою небайдужість до кожної душі. Тобто Господу залежить на кожному. І ви коли говорили про Авраама, я собі так подумала, що мені це подібне, що далі буде відбуватися. Так само і Мойсей буде з Господом говорити, так, і заступатися, отче, за людей, які зрадили там Бога, наприклад. Тобто,
так, я теж думав про постать Мойсея. От ми будемо про неї говорити. І в тому ж плані Мойсей подібний до...
В цьому до Авраама, в заступницькій такій молитві, так, що ось йому залежить навіть на тих, хто... Тобто він вірить в те, що людина схильна все ж таки знову повернутись до обличчя Божого.
Так, тільки з Мойсеєм трошки інакше. З Мойсеєм, якщо читати історії з Мойсеєм, там ситуація, справедливість діє трошки інакше, тому що Мойсей так чи інакше карає людей і приймає Божу кару тих ізраїльтян, і тільки просить, щоб Бог повністю не вигубив Ізраїль, щоб залишив ось цю решту. Золотий телець, правда, сходять згори, Мойсей сходить, бачить, що Мойсей каже. Та сам береться карати, бере синів Леві і каже: йдіть і побивайте всіх, які ось чинили зло. Тобто він сам це зло знищує. Це вже трошки інакше від Авраама. І взагалі постать Мойсея, Авраама в цьому плані різні. Авраам є, я би сказав, навіть Авраам ближчий до нас і до такої євангельської інтуїції нашої, ніж Мойсей. Хоч Мойсей ближче хронологічно до нас, так? Чому? Тому що, а навіть до постаті Авраама потім в Новому Завіті звертаються, причому на шкоду постаті Мойсея. Постать Мойсея якби затирають легенько, кажучи, от законодавство Мойсея, яке там треба бути, мати заслуги перед Богом, робити все чітко, так як записано в законі, правда, тоді буде спасенний. Це вже це не зовсім так діє. Діє більше так, як в випадку Авраама. Це от у посланні до Римлян, до Галатів, там постать Авраама, якраз порівняння з тим законодавством Мойсея. Тож, якби ці дві постаті тут грають разом ось в цьому такому регістрі богословському. А чому саме? Тому що в випадку Авраама ми маємо його відносини з Богом базуються, ну, все ж то його і Мойсея також, на засаді завіту. Був завіт з Авраамом, чи союз з Авраамом, так, і завіт з Мойсеєм. Те, що ми називаємо Синайським, говорі Синай. І ось ці два завіти, вони трошки відрізняються. В випадку Авраама цей завіт – це результат чистої Божої обітниці. Ми не маємо якоїсь умови, яку Бог укладає з Авраамом, кажучи, ось я обіцяю там...
Що щось він має виконати.
Так, а ти за це от маєш робити це так і так. Ні, ми з самого початку маємо чисту Божу обітницю, і Авраам входить у ці умови Бога, так, і слідує своєю вірою за ним. А в випадку Мойсея, Синайський завіт, коли читаємо книгу «Вихід», доходимо до цього місця, там 19-й, 20-й розділ, далі, то бачимо, є чіткі умови, або навіть книзі Второзаконня, це чіткіше ще показано, є Боже благословення, яке прив'язане до того, що ось я даю вам закони, вони такі, це є 10 заповідей, плюс повно всяких інших законів, і ви їх маєте виконувати. І з цим зв'язане моє благословення. Якщо не будете виконувати, не буде благословення. Навіть буде кара, то, що ви зобов'язалися, а не виконали. Так? І тут уже маємо інший тип відносин. Це є завіт, де люди беруть на себе зобов'язання перед Богом. І Бог теж бере зобов'язання, хоч це дивно може звучати, правда, але перед людьми. Так? В випадку Бога, що він бере зобов'язання, він не зобов'язаний цього робити, але він каже: так, якщо будете ходити моїми стежками, виконувати мої заповіді, я буду вам благословити. І це вже інший тип відносин. Бачите? А в випадку Авраама маємо якби чисту обітницю Бога і чисту віру Авраама.
І відносини до віри.
Тут, а й відносини до віри.
Тут ось Авраам мав цю постаму «Вийди, вийди з дому свого, залиш». Ну, там дуже багато. Отже, маємо телефонний дзвіночок. На жаль, не дочекався наш слухач. Перетелефонуйте, будь ласка. В випадку Авраама я просто бачу, що це дійсно була неймовірна особа, яка захоплює мій розум, так, взагалі. Як він слухався все, що Господь говорив. І тут і він в той же час є звичайною нормальною людиною, яка в якихось теж сумнівалася в якихось, да, випадках. Чомусь, можливо, не довіряла, але Господь завжди показує, що він є Богом, так, і він все рівно Боже проведіння у всьому цьому було.
Ну, так, звичайно. І ці відносини з Богом дійсно більш такі побудовані на чистій вірі, а відносини з Мойсеєм уже на більш формалізовані. Є закони, які треба. І тому, коли доходимо до Євангелія, до Ісуса Христа, і до того, якою ж має бути віра християн, і коли святий Павло все це роздумує, то він якраз і говорить про те, що постать Авраама нам є дорогою. Тому що Бог, він спасенний через те, що повірив. 15 розділ, повірив Авраам Богові, і Бог зарахував йому це за праведність. Тобто, іншими словами, зарахував його вже до спасенних, до тих людей, які гідні неба.
Отже, тут багато запитань. Привітаємо нашого слухача. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу. Оксана, дякую, отче. Хочу звернути увагу, ви це знаєте, що з одним А, Авраам, великий батько. Ну, а наступне ви сказали. Так ось в часовому вимірі, коли беремо, великим батьком є Авраам до моменту вигнання своєї рабині Гарі із сином Ісмаїлом. А після цього він стає вже Авраамом з двома, тобто батьком багатьом. І в цьому є, як кажуть, на мою думку, замисел Божий.
Ану, будь ласка.
А тепер ще, будь ласка, про Авраама в Новому Завіті.
В чому цей замисел Божий? Якраз
в чому? В тому, що поки не навернуться ті, які не приймають Ісуса як Сина Божого, я маю на увазі потомки Ісмаїла, араби, мусульмани, то до тих пір вони не можуть стати прийняти Авраама як батька багатьох. Тепер вернемося до Нового Завіту, де є теж Авраам. Знаєте, Ісус Христос з юдеями в Іоанна глава 8, вірш 44, сперечається і каже їм: «От не отець ваш Авраам, ви не діти Авраамові, отець ваш диявол, батько брехні». Тобто і тут ми можемо сказати, поки юдеї не приймуть Сина Божого, свого єврея Ісуса Христа, як Бога, Сина Бога, доки вони теж не можуть сказати Авраам з двома А. І доки, тобто юдаїзм, можна сказати, відкидається самим Богом. Тому це фундамент, якого не повинно бути видно. Фундамент будівлі нашого істинного католицького християнства.
Добре, це пані Оксана, так?
Так.
Пані Оксано, дякую за ваш дзвінок. Я би не говорив про, в даному випадку, про мусульман, тут, то, що їх взагалі тут немає. І це уже згідно Корану, пізніше вони є нащадками Авраама, але це вже пізніші. Так, це вже надзвичайно пізніші традиції, це точно не, ну, Ісмаїл – це і прабатьком арабів, так, в певному сенсі, згідно генеалогії біблійної.
Тому пані Оксана поєднала.
Але говорити, натягувати те, що поки вони не навернуться, йде так само, поки не навернуться всі народи. Він є батьком всіх, не просто юдеїв, не просто мусульмани вважають його за свого батька, але батьком всіх. І тут, я думаю, є легеньке...
Тобто, чи можна сказати, що Ісус звертався так, до всіх, правда? А на той момент стояли юдеї перед ним, тому він говорив це слово до них.
І коли в випадку, так, коли в випадку Ісус говорить до юдеїв такі, гіркі слова, або, наприклад, знову ж таки, в Откровенні Йоанна Богослова ми читаємо там посланні до однієї з церков, другий, третій розділ, так, навіть говорить про синагогу сатани, там в одному місці. Це дуже такі сильні слова, але це не означає, що заперечує, скажімо, якось так абсолютно перекреслює юдеїв. Тільки просто дійсно, так як ви кажете, тоді якраз був конфлікт між юдеями і християнами. І першими, тими в першому ряді, хто заперечував, були вони. Сьогодні, коли ви подивитеся, хто заперечує Ісуса Христа, то ви побачите набагато ширший фронт. І атеїстів, і людей, і агностиків, і тих, які свідомо виступають проти християнської віри, і тих, яким Ісус байдужий. І я не думаю, щоб, скажімо, їхня постава була набагато легшою, чи ми її трактували так легше, ніж, скажімо, постава мусульман чи юдеїв, які відкидають Ісуса Христа як Сина Божого. Так що тут не треба їх виділяти в окрему категорію.
Отже, приймемо дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
Алло, слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу.
Мене звати пан Василь. Отже, перше питання таке, чи є гріб, гробниця, де знаходиться тіло батька Авраама, його дружини Сари? І потім, якщо він дійсно сі цей гріб, чому, я не знаю, скільки я читав, що ніхто не входить в цей гріб, нікого не впускають в цей гріб, що можна зійти вниз подивитись, чи дійсно сі там є кістки, що залишились Авраама і його дружини Сари. Перше питання. І друге питання. Що говорять біблісти щодо чому Бог покарав Содом і Гомору? Дійсно, який це був гріх Содом і Гомори з біблійної точки зору? Бо час від часу я чув, що є розбіжності в тому, чому Бог покарав Содом і Гомору. За який гріх саме покарав? Щиро дякую.
Добре, дякую вам за гарні запитання.
Два питання по черзі. Думаю, що я не зовсім зможу відповісти на перше питання, але у Хевроні сьогодні. Хеврон – це на південь від Вифлеєму, це стародавнє місто, зрештою, і там є гріб Сари, Авраама, так і паломництва. І якраз в цьому Хевроні є колонія юдеїв.
От чи це Йорданія, чи це Ізраїль?
Це Палестина. Це палестинські території, так як Вифлеєм уже належить до цієї палестинської автономії, але там є одна з цих колоній юдейських, яка і оберігає цей гріб. І фактично, чи справді там Авраам похований і Сара, наскільки це, я не боруся судити, я цього не... Тим більше я був у Вифлеємі, але далі до Хеврону не поїхав, тобто я не міг можливості це все побачити на живі очі. Це є щось подібне, можливо, як з гробом царя Давида на Сіоні в Єрусалимі, показують, є там, але так фактично мало хто вірить із істориків, з богословів, що дійсно це є гріб справжнього царя Давида. Це є певна традиція середньовічна, яка там його ситує. І так само може бути і з громом Авраама, і Сари. Є довга традиція стародавня вшановувати там гріб, але чи це справді той гріб, я не важуся вам сказати. І я мав би дійсно ще
більше поцікавитися. Тобто, скільки мало б часу пройти, да, щоб дійсно ідентифікувати,
дозвольте
це дуже важко.
Дозвольте мені мати певні сумніви так, щодо реальності цього. Але це так в багатьох випадках реліквій, вшанування реліквій, якогось місць, чи знову ж таки місце Успення Матері Божої, чи місце, звідки вона її взято до неба, є два різних місця в Єрусалимі, а ще в Ефесі, кажуть, це в зовсім іншому місці, що там вона закінчила земне життя. Є різні традиції, і це не означає, що в різних місцях, навіть якщо вони історично недостовірні, але люди з побожністю згадують якийсь епізод із життя Ісуса Христа, чи Матері Божої, чи інших там постатей біблійних, і тут, власне, вшановують, що це місце набирає вже силою самої молитви теж певної святості, навіть якщо воно і реально не відповідає тому, що ми живемо вірою, а не якоюсь магічною силою місця.
Так, ці речі тільки допомагають нам, так?
Це відповідь на одне питання, можливо, пан Василь не зовсім задоволений, але я дійсно так вичерпно не можу дати. І, можливо, навіть поцікавлюся спеціально тепер про Хеврон і що кажуть історики про це, і наскільки там це відповідає історичній правді там і ситуації. Знаю, що доступ там дійсно, пан Василь правий, обмежений. Там, бо то є проблема, власне, тих суперечок між арабами і євреями в Палестині. Тепер друге питання було щодо... Я собі не занотував, але так...
Чи не пам'ятаю?
Ой, ви... А ні, про гріх Содоми і Гомори, так?
А так.
Так. Гріх Содоми і Гомори, тут я би сказав, можна вагатися. Тому що на початку Бог говорить в загальних рисах. Є великий гріх у цьому місці. Великий гріх у цьому місці. І ми не знаємо чітко, який. Mm-hmm. А потім ми бачимо один конкретний гріх, який там є. Тобто ось ці ангели в постаті чоловіків, правда, Божі посланці, які є у Лота, і мешканці міста збираються і кажуть, що ми хочемо з ними жити. Тобто співжити неприроднім способом. Угу. Правда? І від того часу вже почали говорити про так званий содомський гріх, тобто власне ось цього типу збочення. Так? Але чи це якраз був гріх усіх мешканців Содоми і Гомори, і власне через цей гріх Бог хотів і покарати, чи це просто як приклад конкретних їх дій, а тих гріхів було набагато більше, якась там повний комплект, правда, гріхів.
От, чи,
цього
чітко було...
в тексті біблійному.
Але можемо здогадатися, угу. Якщо не знайшлось 10 вірних.
Так, не знайшлося 10 праведних.
Значить...
Угу. І це, я би сказав, може не конче через цей гріх, бо хотів покарати, але це показано як приклад їхньої гріховності.
Відсутність Бога просто.
Як приклад їхньої гріховності взято власне, цей гріх.
Угу. Дякуємо. Отче, маємо телефонний дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
Алло?
Будь ласка.
Алло?
Так, слухаємо.
Алло?
Так, ми вас слухаємо.
Вітаю вас.
Вітаю.
Я розумію, що Содома була покарана за гріхи. Але ви знаєте, мені всіх їх тих людей жалко. Дуже жалко. Я думаю, що вони відбули пекло на цій землі, і Господь їх простив і помилував. Дякую.
На жаль, біблійний опис говорить, що Господь їх покарав. І тут ми нічого не можемо зробити іншого, ніж просто сказати, що в Біблії так написано. Авраамові теж їх було жалко.
Але яка милосердна точка зору, що вони,
звичайно,
відбули своє чистилище чи пекло тут на землі, грішачи, тому що людина не є щаслива, коли чинить гріх. Да? Вона вже позбавлена Бога, відсутній Бог. Тобто,
ой,
пані
Розалія... на жаль, практика показує, що часом люди дуже щасливі, коли чинять гріх, їм там здається, що вони йдуть тою дорогою, і все їм відкривається, і дальшої перспективи не бачать. То, на жаль, дійсно...
Але цікава думка. Добре, отче, що ми ще можемо?
Пам'ятаємо, що ми є в Старому Завіті. І ми, котрі виховані на євангельських, на науці Ісуса Христа і на його любові до ближнього, любові до грішника, мусимо розуміти, що в Старому Завіті це було набагато жорсткіше. І так більш чорно-біле. Є зло, є добро, зло треба покарати, а справедний має жити. Це була така педагогія первісна, на якій люди вчилися, поки не доросли до більшого, до глибшого розуміння.
В Ісусі Христі.
І любові Бога, так.
Угу. Так. Отче, поки що телефонних дзвінків немає. Що ще ви нам скажете про Авраама, щоб ми так сьогодні завершили цю постать надзвичайно різноманітну, різносторонню?
Я думаю, що ми вже достатньо на протязі тих катехез говорили про нього. Можна закінчити, говорити про постать Авраама, цитуючи якби підсумок життя Авраама у книзі, у посланні до євреїв, там є про нього.
Добре, отченько, тільки хочу уточнити ось запитання. Ви говорили про ось цих три ангели. Можливо, говорили на попередніх катехезах, я не була присутня. Отче, чи це дійсно була свята трійця? Хочу вашу точку зору дізнати. Чи це були цих три чоловіки, так, які
я
прийшли?
Я дещо згадував, але загальними словами, і в нас, я дивлюся на годинник, замало часу, було б добре...
Чи 10 хвилин, хоча б 2 хвилинки.
Взяти весь текст, замало часу, щоб прочитати цей текст. Але я раджу його взяти до рук, 18 розділ. І коли ми читаємо, то ми там є в таких, такому дивному регістрі. Ну, я візьму, дивіться, і попробуйте ви зробити висновок. Господь з'явився йому, тобто Авраамові, в Діброві Мамре, як він сидів при вході до намету під час денної спеки. Господь з'явився. Підвів він свої очі та глянув, три чоловіки стоять перед ним. Як тільки він їх побачив, метнувся від входу намету їм назустріч і вклонився до землі та й каже: «Мій владико». Ви подивіться, як регістр, ось цих два речення, але як регістр змінився. Господь промовив, Господь, а потім з'являються три чоловіки, і потім Авраам кланяється їм, робить жест такого і пошани, як перед Богом, і каже: «Мій владико», в однині. Тобто тут є перехід від одного до другого і так далі по оповіданню, що ось чому про це говорять, як про старозавітну трійцю, тому що тут є, і напевно так свідомо, вимішані ці регістри, люди-Бог. Люди-Бог. Бог у постаті трьох людей. Чи це вони, чи це Бог, розумієте? І дійсно одне переплітається із другим.
Тобто чи можемо стверджувати, що це вже була з'ява Святої Трійці?
Тому, власне, цей текст завіті. Такий дивний і нетиповий пізніше... Але вже, звичайно, з перспективи християнської, бо, будучи лише в Старому Завіті, того важко, це важко уявити, коли почали роздумувати над догматами, вже над взагалі откровенням, над новозавітними висловами про Бога, про Святого Духа, про Ісуса Христа, коли з'явилася ідея, уже сформульована чітко, так догматично, Свята Трійця, правда, то тоді... Боже, почали звертати увагу на цей текст
на
і сказати,
фрагмент.
але ж тут уже щось, їх було троє, правда? Троє і один.
І звернення, мій владико. Так, отже, тому що, от як можна прослідкуватись в тому письмі, що, коли ми почули про Святого Духа, не тільки там в книгі «Буття», так, але маю на увазі в Новому Завіті, коли з'явився Янгол і сказав Марії: «Ти зачнеш від Духа Святого». Тобто для неї це теж щось було нове. «Ти зачнеш від Духа Святого». Хто цей Дух Святий, так? Ну, вона довірилась, тобто Господь дав якесь пізнання.
В Старому Завіті час від часу Дух Святий як Дух Бога, правда? Але це не виходило поза межі монотеїзму.
Ще тоді не ідентифікувала.
Без поняття трійці святої.
Що він на рівні Бога,
і навряд чи Діва Марія... Ну, хіба що, можливо, мала якесь окреме там откровення від Бога. Спеціально про нього ми нічого не знаємо. Можна лише додумуватися, правда? Але можна припустити, що для неї це так само було, як для будь-якого єврея. Вона розуміла, що це є Божа сила. Божа сила, Божа присутність, всеприсутність Господа Бога, яка це вчинить. До поняття Святого Духа як однієї з осіб Святої Трійці це доходиться вже пізніше, роздумуючи над усім Новим Завітом, вже з перспективи заповіді Ісуса Христа, що я пошлю вам Духа Потішителя і так далі. Тобто тут треба було пройти довшу вже історію, довший шлях.
Але ми можемо сказати, що Авраам був дійсно особливою людиною, оскільки Господь йому з'явився. Ну, я як відчитую тут і вірю, що це була Свята Трійця, Пресвята Трійця, так і ось дивовижні речі чинилися от в житті цієї такої простої особи.
Послання до євреїв є така добра характеристика Авраама, можливо, прочитаю. Трошки більше цей фрагментик. Зараз, десь я його був заклав. Так, є. Ось тут у мене. 11 розділ, 8 стих і далі. Вірою Авраам, покликаний, послухався і вийшов з краю, що мав взяти в спадщину, і пішов, не знаючи, куди йде. Вірою, а це вірою, підкреслює автор, так? Він перебував у обіцяній землі, як у чужій, живучи в наметах Ісааком та Яковом, спадкоємцями, як і він тієї самої обітниці. Почекав міста з непохитними основами, якого Бог – будівничий і засновник. Міста якогось майбутнього, чогось, що буде, а чого він не бачив, це я від себе вже додаю. Вірою і Сара дістала силу прийняти насіння, дарма що вже була похила в літах, бо вважала вірним того, хто дав обітницю. Тож від одного та ще й умертвілого народилося так багато, як з'єдна небі, як піску край моря, без числа. І ось ця характеристика Авраама завершується словами. У вірі померли всі ці, бо там про інших осіб теж говориться, не отримавши здійснення обітниць. Вони лише бачили і вітали їх здалека, визнаючи, що вони чужинці на землі і захожі. І ось це дійсно дуже добра характеристика Авраама. Він жив вірою, і він не дочекався сповнення обітниць. Тому що сповнення обітниць ми маємо лише тоді, коли він, його внук дочекається своїх дітей, коли народ розмножиться і стане народом Ізраїлю, і коли потім цьому народові Ізраїлю, виведеному з Єгипту, Бог дасть цю землю. І це треба чекати століття і століття. Авраам чекав цього духовного міста, правда, не дочекався, але тим не менше жив вірою і помер у вірі. І тому і визнавав, що він чужинець на землі і захожий. Тобто усе справжнє, що Бог для нього запланував, він уже отримав, але ще більше буде потім. Я думаю, це має характеризувати те, що характеризує Авраама. Авраама має характеризувати і нас, усіх християн.
Ось
така постава.
Запитання. Угу. То чим ми маємо бути подібні до Авраама? От і риси, от які риси вам в цій особі найбільше імпонують?
Ось ця віра, ця безумовна віра. Віра, яка... Я зараз щось скажу, а потім поправлюся. Віра, яка не задає багато питань.
Угу.
Тому що я не є прихильником, знову ж таки, наша віра має бути продуманою, має бути підкріпленою інтелігентними роздумами над нею, правда, не просто так сліпо вірити в будь-що, так? Але з другої сторони, є завжди певна межа, за якою ми кажемо, а ось тут це лише чистий акт віри веде, мене веде. Немає доказів, немає остаточних... Є повно книжок 100 доказів на існування Бога. Якщо б ці докази були такими, скажімо, математично точними, то вистачило б одного, не треба 100. Правда? І це є не докази, це є аргументи за тим, щоб вірити. От, не докази в значенні якогось математичного доведення цього. І завжди віра є таким кроком у щось невідоме, кроком, де ми не впевнені у майбутньому 100%, тобто це не є якась гарантія, не якась фірма, яка підписала з нами умови і скаже, якщо з вами випадок, то ми вам виплачуємо компенсацію, правда?
Угу.
Тільки це так, як з близькою рідною людиною ми довіряємо і покладаємося. Ось такі відносини Авраама були з Богом, і думаю, що тут є багато чому повчитися і наслідувати Авраама в цьому.
Дякуємо, дорогий отець. Отже, дорогі слухачі, наша катехеза сьогоднішня ранкова підходить до завершення. Хочу нагадати, що ми говорили сьогодні про особу Авраама. Маємо ще телефонний дзвіночок. Приймемо 2 хвилинки до завершення. На жаль. Розпочали так і завершили так. Отже, отче, щиро вам дякуємо, що прибули до нас до студії Радіо Марія, що ось ми з слухачами всі спільно могли перебувати в вашій присутності. І запрошуємо вас так само, маю надію, за 4 тижні ви прибудете теж до нас сюди, до Києва, і будете з нами мати катехезу.
Ой, не знаю, а якщо не в Києві, то через скайп.
Добре, то на завершення, оскільки ви тут присутні, попросимо вашого благословіння для всіх наших слухачів і для нас тут присутніх.
Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Хай Господь милосердний, всемогутній, той, який любить, той, який промовляв до Авраама, той, який промовляє до нашого серця, благословить вас усіх, Отець і Син, і Святий Дух.
Амінь. Дорогі слухачі Радіо Марія, з вами в студії була Новаковська Анна та отець Володимир Кусняш. Прощаємося з вами. Залишайтесь на хвилях Радіо Марія. З Богом!